Людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць стаць веснікамі новага свету, які не кіруецца эмоцыяй насіллем і агрэсіяй, але любоўю, салідарнасцю і прыняццем іншага. Такое меркаванне выказаў старшыня папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя арцыбіскуп Зыгмунд Зімоўскі ў сваім спецыяльным пасланні з нагоды міжнароднага дня інвалідаў, які адзначаецца 3 снежня. Іерарх падкрэсліў, што інтэграцыя людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў жыццё грамадства можа прынесці яму самаму вялікае багацце. Аднак на гэта не заўсёды звяртаецца належная ўвага, сказаў арцыбіскуп. Ён адзначыў, што па адносінах да цяжкасцяў і болю вымяраецца чалавечнасць як асобных людзей, так і самаго грамадства. Іерарх заклікаў бараніць правы інвалідаў і нагадаў, што яны не могуць належаць толькі малой частцы моцных і паспяховых, бо ў грамадствах, пабудаваных такім чынам, выяўляецца дыскрымінацыя. Паводле яго, інваліды павінны прымаць удзел у жыцці грамадству на яго розных узроўнях – мясцовым, нацыянальным і міжнародным. Інваліднасць павінна ўспрымацца як праява унікальнасці чалавека, членамі сямей, урачамі, педагогамі і сябрамі, заклікаў арцыбіскуп і нагадаў словы благаслаўлёнага Яна Паўла II аб тым, што інваліды – гэта жывыя іконы укрыжаванага Хрыста, якія ўказваюць на містычную прыгажосць таго, хто быў паслухмяны аж да смерці. «Асобы з абмежаванасцямі могуць навучыць, што такое любоў, якая збаўляе», – сказаў іерарх.